إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. معاشر الأحبة، tupo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Azza wa Jalla, na lengo kubwa lile kukutanisha katika sehemu hii ni kuwaidhiana na kukumbushana yale ambayo yenye kufungamana na dini yetu. Na hii ni ibada miongoni mwa ibada tukufu, bali imekuja katika hadithi: inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ardi yaltamisuna majalis alkhair, Allah anao malaika wanaozunguka ulimwenguni wanavitafuta vikao vya kheri. Vikao vya kheri ni kama hivi ambavyo anatajwa Allah, anasaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wanakumbushana yale ambayo yenye kuwanufaisha katika dini yao na dunia na akhira yao. Kwa hiyo la mwanzo, naihusia nafsi yangu kuzitakasa nafsi zetu, iwe kilichotuleta katika sehemu hii ni kuipata radhi ya Allah Azza wa Jalla, ambalo ndio aghla al-matali, malengo makuu katika yale ambayo anaendea mbio mwanadamu. Wa kalimatuna hiya maqasidu al-ibada, makusudio na malengo ya ibada, na khasatan yetu ibada adhim ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jambo la mwanzo, lazima tuzungumze maqasidu al-ibada bil-umum, makusudio ya ibada kwa ujumla. Kwa nini sisi tunamwabudu Allah? Kwa lengo gani? Kwa hikma gani? Ikawa mtu amejitengea muda maalum, akisikia wito wa sala anakwenda, kama yule ambaye ana uwezo, akisikia aya zenye kuhimiza kutoa zaka anatoa, au anajihimu katika kuendea ya kheri na kule kuyaacha mambo ya shari. Ni lipi lengo la ibada? Allah Azza wa Jalla ndani ya Qur'an wanasema maulama, wa hadhihi al-aya, ni aya ya mwanzo iliyokuja bil amri na iliyokuja na an-nahi katika mpangilio wa Qur'an. Katika suratul Baqara Allah aliposema, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, mola ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na wale waliopita kabla yenu. Lengo la ibada hizo, la'allakum tattaqun, Katika tafsiri yake al-Imamu al-Baghawi rahimahullah akataja maelezo ya sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abih, akasema idha jaa al-khitab bi ya ayyuha an-nas fahadha makkiyu, ikija semezo Allah akawa anawaita watu kwa ya ayyuhan nas, hii aya imeteremka katika mji wa Makka. Kwa nini? Kwa sababu inawahusu watu wote, almuslimuna walkuffar walmunafiqin. Wa idha jaa alkhitab ya ayyuhal ladhina amanu fahadha madaniyu, aya hii inakuwa imeteremka katika mji wa Madina kwa sababu hapo wanaosemeshwa ni waumini, kuna amri ndani yake imekuja. Kisha Allah aliposema ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, enyi watu mwabuduni mola wenu, akasema kullu ma warada fil Qur'an min al ibada fa huwa at tauhid, kila ukiona aya iliyokuja ndani ya Qur'an inazungumzia masala ya ibada, ibada inokusudiwa hapo ni tauhid, kupwekeshwa Allah azza wa jalla, hiyo ndio ibada. Hatomwabudu mja mola wake ikiwa hakumpwekesha katika ibada yake, hakuamini kwamba yeye ni mmoja tu anastahiki kuabudiwa, anamshirika katika dhahiri na katika siri yake. Kullu ma warada fil Qur'an min al-ibada fa huwa tauhidullah, kila kilichokuja ndani ya Qur'an katika ibada hiyo ni kupwekeshwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Allah anasema ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, na hapa ubudu bimaana wahidu rabbakum, mpwekesheni mola wenu, alladhi khalaqakum, mola ambaye aliokuumbeni nyinyi, mlikuwa hampo katika ulimwengu, Allah akakuleteni, walladhina min qablikum, na wale waliopita kabla yenu. Lengo la ibada hiyo ma hiya alghaya, ni lipi lengo la ibada? La'allakum tattaqun, ay tanju min iqabillah, kama anavyosema al-Imam al-Baghawi, manake mtaokoka na kusalimika na adhabu ya Allah. Tanju min iqabillah, mtaokoka na kusalimika na adhabu ya Allah. Falghayatu lil'ibada hiya at-taqwa, kwa hiyo lengo la kuabudiwa Allah azza wa jalla ni mtu kupata uchaji, ni mtu kupata ziyadatil khawfi min Allah, kuzidi kumwogopa Allah azza wa jalla. Kila ibada ambayo mja anayoifanya katika hikma ya Allah kwenye ibada hiyo iwe la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, ghayatul kubra lil'ibada bal hiya ghayatu liwujudina fi hadha al-kawn, bal hilo ndo lengo la uwepo wetu katika hii dunia. Wewe jiulize, uwepo wako, umezaliwa wewe mwanamme au anayenisikia akawa ni mwanamke, amezaliwa katika hali ya umaskini au ya utajiri, amezaliwa katika hali ya kukunjuliwa riziki yake au kupata uzito, yoyote ambaye anahusika katika walimwengu, lengo la kuwepo kwake katika hii dunia ni ibadatullahi azza wa jalla, lengo ni kumwabudu Allah azza wa jalla. Allah ametaja haya ndani ya Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Ma uridu minhum min rizqi, mimi sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wama uridu minhum an yut'imun, na wala mimi sitaki wao wanilishe. Kwa nini? Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mwenye kuruzuku. Kwa hiyo lengo la sisi kuwepo kwetu katika hii dunia, ikawa tumepewa uhai na kila mmoja amekadiriwa katika umri ambao Allah amemkadiria, lengo ni kumwabudu Allah. Kubaki katika hii dunia, lengo ni kupita katika majaribu ya Allah. Wewe utakuwa ni katika wale wenye kumshukuru Allah au utakuwa katika wale ambao wenye kumkufuru Allah. Allah ametaja haya ndani ya Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah akutahinini, akujaribuni kati yenu nani mwenye matendo mazuri. Na haya tunayataja mara nyingi kwa sababu wengi katika Waislamu wameghafilika na jambo hili, wakajua duniani wamekuja kwa ajili ya biashara, wengine wakajua duniani wamekuja kwa sababu ya siasa, wengine wamekuja kwa sababu ya mipira wawe ni wafuatiliaji wazuri, au wengine wao ni watu wa kuhangaika kutafuta riziki zao. toka asubuhi mpaka usiku hana ibada ya kumwabudu Allah, wala jambo la kujielekeza kwa Mola wake, wala kujifunza yale ambayo Allah alimteremshia ndani ya huu ulimwengu ayafanye ili apate salama huko anapokwenda. Wengi katika watu wameghafilika na jambo hili, wakaona kwamba dunia ndio sehemu ya kujiachia. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imetaja al-Imam Muslim, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, anasema inna dunya hulwatun hadiratun wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dunia ni kijani kibichi chenye kuvutia, halwa ni nzuri na kijani kibichi chenye kuvutia, na Allah azza wa jalla amekuwekeni katika hii dunia, liyanzura kaifa ta'malun, ili atizame kipi mtachokifanya. Kwa hiyo Allah azza wa jalla ametuumba katika huu ulimwengu, min al-adam, tulipokuwa hatupo katika ulimwengu akatuleta, lengo lake Allah azza wa jalla ni kumwabudu yeye na kumpwekesha yeye na kufata maagizo yake yeye Allah azza wa jalla peke yake, ambaye hana mshirika. Sasa nipi lengo la kuzifanya hizi ibada, na kwa nini tunamwabudu Allah azza wa jalla? Na'budu Allah li'annahu huwa almustahiqqu lil'ibada. Sisi kwanza tunamwabudu Allah kwa kuwa Allah yeye ndio mwenye kustahiki kuabudiwa. Hakuna yoyote katika huu ulimwengu aliwaneemesha Allah azza wa jalla viumbe, akawapa akili, akawapa nguvu, akawapa uhai, akawapa afya, akawapa neema nyingi kabisa katika uhai wao. Hata wakiamua kuzihisabu neema hizo hawataweza kuzihisabu, biifdhaihi, kwa kule kuwapa kwake hadhihi ni'ami kathira, neema hizi nyingi. Limadha na'budu Allah? Li'annahu huwa almustahiqqu lil'ibada, kwa kuwa yeye Allah ndio mwenye kustahiki kuabudiwa. Sio kwamba labda Allah ni fakiri anahitaji sisi ibada zetu, la, sisi tunamwabudu Allah na watu wakatakiwa wamwabudu Allah. Lianna Allah azza wa jalla mustahiqqun lahu, yeye Allah ni mwenye kustahiki kwa jambo hilo. Ndugu zangu wa Kiislamu, lengo letu la kuwepo katika hii dunia sio kufanya mzaha na mchezo kama wengi katika Waislamu wakawa wamejisahaulisha na hili kubwa ambalo min ajliha khuliqu, kwa ajili ya jambo hili watu wameumbwa, wa min ajliha bu'ithatir rusul, na kwa ajili ya jambo hili wamepelekwa mitume, wa min ajliha unzilatil kutub, na kwa ajili ya jambo hili vikateremshwa vitabu, wa min ajliha tuzanul a'malu yawmal qiyama, na kwa ajili ya jambo hilo zitasimamishwa mizani siku ya kiyama, na Allah azza wa jalla atapima matendo ya waja, wema wataingia katika sehemu yao na waovu wataingia katika sehemu yao. Lengo ni ibada, aabudiwe Allah azza wa jalla. Kwa hiyo tazama katika maisha yako unayokwenda nayo kila siku, ikiwa na miaka 20 au 40 au 30, ibada yako na Allah azza wa jalla ikoje? Wewe ni mtu mwenye kuhangaika na dunia yako asubuhi mpaka jioni, au ni mtu ambaye mwenye kutenga muda kwa ajili ya kumwabudu Mola wako? Na katika sehemu ya ibada ni kwanza kujifunza ibada hiyo ambayo Allah azza wa jalla ametaka aabudiwe kwayo. Ndugu zangu, hakuna ibada yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla kaiweka ibada hiyo na kaiweka bihikmatin, kwa hikma wa ghayatin nabila, na kwa lengo lilokuwa tukufu. Hakuna ibada isipokuwa Allah azza wa jalla ibada hiyo ameiweka hikma, lianna Allah azza wa jalla hakim, hakimu min asma'illah, na katika sifa zake lahul hukmu wal hikma. Allah azza wa jalla ana hukmu na hikma. Kwa hiyo kila ibada aliyofaradhisha katika ulimwengu kuna hikma katika ibada hiyo, ameiweka watu waifikie, ima watu watajua kwa kile ambacho Allah alichowakadiria, au watu watajingikiwa naye, lakini hikma yake inakuwepo. Tizama ndani ya Qur'an Allah anavyozitaja baadhi ya ibada, kisha anavyotaja tija ibada hizo. Allah alipokuwa akitaja ibada ya tilawati al-Qur'an akasema, au ibada ya as-sujud watu kusali, akasema wayakhiruna lil-adhqani yabkuna wayaziduhum khushu'a, na wanaporomoka vifudifudi katika hali ya kumsujudia Allah azza wa jalla, na jambo hili linawazidishia khushu'i. Kwa hiyo kuporomoka kwao kwa ajili ya kusali, kwa ajili ya ibada, lengo Allah azza wa jalla ameliweka ndani ya ibada hiyo, wayaziduhum khushu'a. Tizama katika ibada ibada ya hija mathalan. Allah aliposema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah zimfiki dam zao wala nyama zao zile ambazo zinachinjwa katika maeneo hayo ya viwanja vya hija, isipokuwa kinachomfikia Allah azza wa jalla attaqwa minkum. Yani baada ile ibada ambayo mja kaifanya, baada ile ibada ambayo mja kaifanya natija yake ipatikane takwa, wa ziyadatul khawfi min Allah azza wa jalla, na kuzidisha jambo la kumkhofu Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hadhihi al-maqasid al-amma likulli al-ibadat, haya ndio makusudio ya ujumla kwa ibada zote ambazo mja anazozifanya. Lengo la kuwepo katika dunia ni ibada, na lengo la ibada ziyadatu taqwa wal khawfi min Allah azza wa jalla. Na ibada kama tulivyoona tafsiri ya hibru hadhihi al-umma Abdullah ibn Abbas, ni kullu ma warada fil Qur'an min al-ibada, maqsudu yake ni tauhidullah azza wa jalla, kumpwekesha Allah azza wa jalla. Kwa hivyo tunazungumza hivi kwa sababu watu wengi wanajua ibada ni yale mazoea walioyazoea. Ima atakuwa anakuja msikitini na kusali, atakuwa anafunga mwezi wa Ramadhani kila anapoingia, wa baadhi ya watu Allah amewatunuku uwezo kila mwaka akawa anaenda hija, lakini ukitizama mpangilio wa maisha yake ni mushrikun billah, ni mwenye kumshirikisha Allah azza wa jalla. Akifikwa na tatizo anaelekea katika mizimwi, katika mapango, katika makaburi, mtoto wake akiumwa anataabika, anaenda katika sehemu sikuwa salama ndani ya matendo yake na ibada zake. Huyu bado hajamuabudu Allah azza wa jalla, kwani ibada ni tauhidullah azza wa jalla, kumpwekesha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo asimpwekesha Allah laysa bi'abidin wa laysa bimuwahidin, hawi ni mwenye kufanya ibada na wala hawi ni mwenye kumpwekesha Allah azza wa jalla ukweli wa kumwabudu yeye. Ndugu zangu, min maqasidi al-ibada والتي نحن بصدده الان الصيام, ambayo tupo katika kuizungumzia hivi sasa ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni ibada, ni katika ajallu al-ibadat. Allah azza wa jalla ameziweka ibada katika sura nyingi. Kuna ibada za qawliyan na kuna ibada za fi'liyan, na kuna ibada ambazo zimejumuisha mambo mawili qawliyan na fi'liyan, na kuna ibada ambazo ni al-jawarih, imekusanya viungo vyote. Na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah azza wa jalla kama tunavyofahamu wengi wetu, ameitaja ujira wake katika sura tofauti na ibada nyingine. Kadhalika akalitaja jambo lake katika tofauti na ibada nyingine katika yale malipo atakayowalipa wale ambao wenye kujihusisha na ibada hii. Bali imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika pepo kuna mlango ambao unaitwa Ar-Rayyan, yadkhuluhu as-sa'imun la yadkhulu ghayrahu, wataingia wale wafungaji tu, hawatoingia watu wengine, wataingia wale ambao walikuwa wakijihusisha na ibada hii ya mwezi mtukufu Ramadhan, bali ibada ya kuifunga funga katika njia iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo ibada hii ya funga ni kama ibada nyingine katika kuwa nayo ina malengo ya kufungwa kwake. Allah azza wa jalla kwa hikma zake na kwa utukufu wake na fadhila zake na rehma zake juu ya waja wake, akawaekea mawasimul khairat, nyakati za kutuma khairi. Mja katika mwaka mzima anaweza akajisahau juu ya uwepo wa Allah. Sikunaona baadhi ya watu hawasali isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani, hawaachi maovu isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani, hawafanyi baadhi ya mambo isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa Allah azza wa jalla katika fadhila na rehma zake na hikma zake akaweka mawasimul khairat, kuna nyakati ambazo khairi huwa zinazidi. Wale wafanya biashara huwa wanafahamu wao katika biashara zao, kuna muda inakuwa kuna bonus. Unaona watu wenye kufanya biashara wanatoka tu, kila mwenye kufanya biashara anaelekea Dubai kipindi hicho, wanabakia wale pangu pakavu hawana kitu, lakini wenyewe wanakuwa wanajua mawasim zao kwamba sasa hivi kuna punguzo la 60% au 40%, vitu vinakuwa vinauzwa kwa bei rahisi. Kadhalika katika biashara kubwa ni mja kufanya biashara na Mola wake. Biashara kubwa mja kufanya biashara na Mola wake katika kuiandaa akhira yake, akawa anafanya amali ambazo kwazo itakuwa ni sababu ya kupata radhi ya Mola wake na kupata ujira wenye thamani na kuingia katika pepo ambayo pepo hiyo Allah ameitaja kwa sifa za pekee kabisa, ambalo jicho halijapata kuona wala sikio halijapata kusikia wala khatara ala kalbi bashar, kama alivyosema a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala kalbi bashar. Kwa hiyo mtu akawa anafanya biashara na Allah azza wa jalla, na Allah amenunua kwa waumini nafsi zao na mali yao. Inna Allah ashtara min almu'minina amwalihim wa anfusihim, ayo anfusihim, Allah azza wa jalla amenunua kwa waumini mali zao na nafsi zao, wakawa wanapigana katika njia ya Allah, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'adallahu, imekuja katika surah at-tauba. Almuhimu ndugu zangu, Allah azza wa jalla ameiweka hii funga bihikmatin wa ghayati nabila, kwa hikma na lengo lilokuwa tukufu. Hakuifanya tu kwamba ni ibada watu wakawa na mwezi mmoja wa Ramadhani, wale waimba tarabu wakawa wamesita katika muda huo, wanapiga mazoezi tu mchana na funga zao, wapiga kwaya nao wakawa wamesita kipindi hicho, hawapigi ngoma zao, wanajua wateja hamna, wanajiandaa kwa siku tatu au siku nne za Ramadhani, kama hali ya wengi katika wazee wetu na jamaa zetu na ndugu zetu walivyo katika hilo. Mwezi wa Ramadhani inakuwa ni break kwa watu, wanajizuia na baadhi ya mambo ya haramu, lakini wakifanya maandalizi ndani ya mwezi huo kwa miezi inayokuja. Sasa Muislamu yeye anakuwa katika hali gani, hasatan alladhi yantasib ila manhaji salaf, kaifa kana salafuna salih fi Ramadhan, walikuwaje wema waliopita, wema wetu waliopita katika mwezi wa Ramadhan, wa kaifa adraku hadhihi alghayat wa kaifa tahaddathu li anfusihim, na vipi walizisemesha, haddathu anfusahum, walizisemesha nafsi zao kabla kuingia Ramadhan, na yapi ambayo waliandaa kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhan. Awalan Ramadhanul madrasa, Ramadhanun madrasa litakwa. Jambo la mwanzo ndugu zangu, katika lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani ni chuo, Ramadhani ni chuo cha kumuingiza mtu katika takwa Allahi azza wa jalla, bifi'li al-awamir wa tarki an-nawahi waz-zawajir, kwa kuyafanya yale maagizo ya Allah azza wa jalla na kujiepusha na makatazo yake, kwa sababu tumeona Allah amesema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mloamini imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu. Kwa nini imefaradhishiwa? La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah azza wa jalla. Faghayatus siyam, kwa hiyo lengo la kufunga Ramadhan, hiya attaqwa, ni watu kupata uchaji wa Allah azza wa jalla. Falmarju bikulli wahidin minna idha dakhala ramadhan thumma kharaj wanfadha ramadhan an yakuna kad zada taqwa. Kwa hiyo kinachotarajiwa kwa kila mmoja wetu sisi inapoingia Ramadhan kisha ikatoweka Ramadhan, iwe ziada ya uchaji wake kwa Allah azza wa jalla imezidi. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliopita, walikuwa wakiwa na mikakati ya kuifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ndio maana amali zao zikawa zinatija mbele ya Allah azza wa jalla, amali zao zikawa zina malipo makubwa mbele ya Allah, kama ile athari ya Mualla iliyokuja aliyosema, kana salaf yastaiduna liistiqbali Ramadhan bi sittati ashhurin wayad'una Allah an yataqabbala minhum fi Ramadhan bi sittati ashhurin. Walikuwa wema waliopita wakimuomba Allah azza wa jalla, wakijiandaa kwa ajili ya Ramadhan kwa muda miezi sita kabla kuingia Ramadhan, miezi sita wakijiandaa kwa ajili ya Ramadhan, maandalizi yao, vipi mtu afanye ibada, vipi mtu ataitumia Ramadhani yake, masiku yake. Unajua ukizungumza haya watu wanakuwa hawaelewi. Tazameni nyie katika dunia, si tunaona leo baadhi ya watu wanatoa jitihada, ima kama ni waimbaji, ima kama ni watu wa dunia, ima kama ni watu ambao wenye madaraka katika sehemu zao, wanaweza wakafanya maandalizi kwa jambo la sekunde tu, kwa jambo la dakika tu, ima atapita mbele ya kiongozi, ima atatoa kitu cha kuonekana na jamii ya watu, lakini kile kitu kirejea nyuma, wanasema behind the screen kulikuwa kuna nini? Kuna maandalizi ya miezi miwili, matatu, walifanya, wakarejea, wakakosea, lakini kitu ambacho kidogo thamani yake wanaiona kubwa kwa wao katika lepato lao la dunia. Sasa wema waliopita walikuwa kinyume na hawa. Hawa hawataraji zaidi ya kusifiwa katika dunia. Atasifiwa kwa mziki wake, kwa filamu yake, kwa jambo alilofanya mbele ya raisi, mbele ya kiongozi, mbele ya mtu mwenye heshima, basi kadhi yake imemalizika. Lakini yule ambaye atakayekuwa maandalizi yake kwa mwezi wa Ramadhani, huyo hakuna anachokituma isipokuwa ni akhera yake. Anajiandalia fungu kubwa mbele ya Allah Azza wa Jalla, jambo ambalo malipo yake mbele ya Allah Azza wa Jalla ni kubwa. Na tunafahamu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi al-Qudusi, aliposema kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kila amali anayoifanya mwanadamu hiyo ni yake yeye isipokuwa funga, basi mimi fa innahu li, funga hiyo ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio mwenye kuilipa. Kwa hiyo wema waliopita walikuwa wakijiandaa kabisa kwa ajili ya Ramadhani, masiku machache waje kuyatumia katika tilawati al-Qur'an, katika sadaqa, katika birri, katika jambo la kutafuta itqi minan nar, katika jambo la kuwa na juhudi wal karam, walikuwa haya wakiyafanyia maandalizi. Sio mambo ambayo wanayakurupuka labda watayafanya katika mwezi Ramadhan kama wengi wa watu wanavyodhania, kisha jambo hili likawashinda kabisa. Kwa hiyo jambo la mwanzo tufahamu ndugu zangu, Ramadhan au as-siyam wa Ramadhan madrasa, ni madrasa ya kumpeleka mtu katika takwa. Limadha? Lianna siyam yuhadhibu an-nufus, kwa sababu funga inazitengeza nafsi, inaitengeza nafsi ya mja. Si mtu kafunga kaacha chakula chake, kaacha kinywaji chake, kaacha jimai yake ya halali, halafu akawa anajizuia na yale ambayo Allah aliyokataza, na akawa anajisukuma na kuendea yale ambayo Allah aliyoridhia. Kwa hiyo hii hali akawa anadumu nayo kwa muda wa mwezi mzima, hichi ni chuo cha kumfunza mtu huyu, kumfunza juu ya kubaki katika takwa, kumfunza juu ya kuyaendea na kuyakupia mambo ya kheri, kumfunza juu ya kuyaacha mambo machafu na ya maasi. Kwa hiyo Ramadhani ni madrasa ya takwa Allah Azza wa Jalla, ya kumfanya mja amche Allah Azza wa Jalla, amuogope Allah Azza wa Jalla, kwa sababu mja anapokuwa amefunga hata zile majra za shaitani zinakuwa zinadhoofika. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akiwahimiza vijana ambao hawakuoa katika namna ya kujiepusha na maasi, akawaambia ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata ay an-nikah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wija', kwa sababu ile funga kwake ni ngao ya kumzuia kutoingia maasi, ya kumzuia kutoendea machafu. Anapofunga mja inakuwa sehemu zake za kupita sheitani, na zile sehemu ambazo huwa zina nashati kwa kile chakula zinadhoofika, katika sura ambayo hawezi akajisukuma katika kuendea mambo machafu. Manake kinyume chake, mtu anapokuwa na shiba sana, amekula akanywa sana, jambo hili linamsukuma katika kuendea mambo ya haramu. Jambo hili linamsukuma katika kuyaendea mambo ya haram, jambo ambalo humsababishia kuingia katika ghadhabu za Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo awalan as-siyam ghayatuhu al-kubra at-taqwa, taqwa Allah Azza wa Jalla. Fa inna Ramadhan madrasa, Ramadhan ni chuo cha kumfanya mja ayaendee maagizo ya Allah na ayaepuke yale ambayo Allah Azza wa Jalla ameyakataza. Hichi ni kitu cha msingi mno mja kukifahamu. Kadhalika, miongoni mwa hikma za Allah Azza wa Jalla kutuwekea mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, ni musara'a wal mubadara ila al-istighfari wa talab al-ghufran min Allah Azza wa Jalla. Ni mtu kuharakia na kufanya jitihada ya hali ya juu kumuomba Allah Azza wa Jalla msamaha. Katika jambo la msingi mno mwanadamu akaikagua nafsi yake katika yale ambayo aloteleza, dhahiran wa batina, akiwa katika hali ya wazi au siri yeye na Mola wake, akakagua matendo yake anayoyafanya kila siku katika yale haram, katika yale ya halali, katika yale ambayo Allah amemwajibisha, ameyasimamia, wa addaha haqqa ta'diyati, na ameyatekeleza matendo hayo haki ya kutekelezwa au ameondosha njiani tu. Kuna mambo kila mmoja wetu sisi amewajibishwa, ana majukumu yeye baina yake na Mola wake, ana majukumu ya watu ambayo ameyabeba, ana majukumu ya kifamilia ambayo yako juu yake. Kwa hiyo mja anatakikana atazame haki za hawa ambao wako juu yake amezitekeleza. Kuna haki ya Allah azza wa jalla, ibada, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, hii ni haki ya Allah. Kuna haki ya waja, kuna haki za familia yake, kuna haki za watoto wake, kuna haki za muamala wa wale ambao anaishi nao. Takikana mje ikagwe nafsi yake katika hilo. Kadhalika katika taksir, kule kufanya mapungufu, je, mangapi katika mambo ya haram ameyaingia, mangapi katika mambo ya madhambi ameyafanya, mangapi katika maovu yeye ndio chanzo cha kuenea kwake, mangapi katika magomvi yeye ndio sababu ya kuyatia nguvu na kuyaeneza, lazima awe anaifikiria nafsi yake katika hilo. Kwa hiyo Ramadhani Allah Azza wa Jalla akaiweka katika lengo, miongoni mwa malengo yake iwe ni sababu ya mja kumuomba Allah Azza wa Jalla nini? Msamaha. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalitaja jambo hilo, akasema raghfa anfu rajul, raghima anfu rajul, amekula hasara mtu, kwa ya mtu amekula hasara, dhukirtu indahu, nimetajwa mbele yake, falam yusalli alayya, kisha asinsalia. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametajwa hukumsalia katika watu waliokula hasara ni huyu. Kadhalika akamtaja mtu wa pili, wa raghima anfu rajul adraka ramadhan, anasema adraka ramadhan, mtu ambaye ameidiriki ramadhan, fansalakha qabla an yughfara lahu, yeye aka Ramadhani ikatoweka kabla ya kusamehewa dhambi zake. Yani yule ambaye anafanya maasi, kuna watu wanafanya maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani na wanamkufuru Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sisi tunaona kuna baadhi ya sehemu, pengine wanafunzi wanasoma, zimejazana sehemu hizi leo. Wanafunzi kike kiume, unaambiwa kuna t-shirt za form 4 au za form 6 au za vyuo, ikawa kuna kijumba, pengine kuna vyumba au kimadrasa, hivi watu wanachanganyika kike kiume, wakawa wanasoma. Sasa baadhi yao huwa hawapati mwanya isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani, wakaingia katika maasi na machafu. Na imekuja katika hadithi malaika wawili wanasema, inapoingia mwezi wa Ramadhani insaha, wanasema ya baghil khair aqbil, ewe mwenye kuikusudia khair, huu ndio muda kuielekea, njoo njoo ifanye khair. Wa ya baghil sharri aqsir, na ewe mwenye kukusudia shari, ndani ya Ramadhani ipunguze shari yake, kwa sababu dhambi ndani ya Ramadhani ni kubwa kuliko katika muda mwingine, kama vile ambavyo ndani ya mwezi wa Ramadhani tudhaafu alhasanat, mema yale yanalipwa zaidi ya kile ambacho mtu alikifanya katika mwezi wa kawaida. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, mtu akalitizama namna gani atapata msamaha wa Mola wake katika mwezi wa Ramadhani. Sasa wengi katika watu wamelisahau lengo hili la Ramadhani. Unamkuta mtu ndani ya Ramadhani hana muda wa kufanya istighfar kwa Mola wake, hana muda wa kumwomba Allah azza wa jalla msamaha, wala hana muda wa kukumbuka madhambi yake. Tazameni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia kipenzi chake Aisha ta radhiyallahu anha wa ardhaha, pale ambapo alipomuuliza ikiwa mimi nitaujua ni upi huo usiku wa Lailatul Qadr, niseme kitu gani, Mtume akamwambia ombe mali wala gari nzuri wala nyumba nzuri wala mtoto. Kwani mtoto Aisha kafa bila mtoto? Hakumwambia yote hayo, alimwambia jambo la kumwomba Allah azza wa jalla msamaha, jambo ambalo ni muhimu mno, kwa sababu mwanadamu kadri atakavyokuwa, lakini ni mtu mwenye kufanya madhambi, kullu bin adam khata'un. Sasa mbora ni yule ambaye mwenye kurejea kwa Allah. Sasa katika kupata khairi na baraka ni mtu kupata msamaha wa Mola wake, na wema waliopita walikuwa yadakhiruna awqatahum, wakiziweka nyakati zao maalum ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa ajili ya kumuomba Allah azza wa jalla msamaha. Kwa hiyo yatakikana muislam anayejifahamu na kujielewa, moja katika wakati muhimu wa kutumia katika kumuomba Allah azza wa jalla msamaha ni mwezi wa Ramadhan. فإن لم تتب في رمضان فمتى ترجع إلى الله؟ وإن لم تنب إلى في رمضان فمتى تنيب إلى الله عز وجل؟ وإن لم تستغفر في رمضان فمتى تستغفر الله مما فعلته من الذنوب والمعاصي؟ ikojerejea kwa Allah, hujafanya inaba kwa Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, wakati gani utarejea katika madhambi yako uliyofanya katika masiku mengine? Ni sawa na kumkuta mtu ametoka hapa anakaa mitaani kwetu akaenda Maka alafu akaiba kule, watu wametoka na dhambi zao katika miji waenda kuomba msamaha katika Kaaba na kumuomba Allah azza wa jalla maghfira, yeye anafika kule ndo kwanza anabeba dhambi, ndo kwanza anabeba dhambi, sio aenda kutubia wapi, daraja bovu wapi sijui, sio aenda kutubia wapi. Sasa huu ni msiba mkubwa kwa wengi katika Uislamu, wakakosa faragha. Wajua katika kitu cha msingi ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mja kuipata faragha, yeye akawa anafanya ibada zile za nafsi yake, ambalo wengi kati yetu sisi ni jambo zito juu yetu. Mtume wa Allah kana yudhrab lahu alkhayma au tudhrab lahu, alikuwa akiwekewa nini, khayma msikitini ndani ya itikafu yake ile, akijificha akifanya ibada. Leo ukisikia kuna itikafu, kila kati watu wamekaa vikao, wanaulizana maharage ya jana vipi alikuwa, au mchuzi au shura inaendeleaje. Kuna habari hizo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ikiwa itikafu ni mtu kukaa faragha akamwabudu Allah, kadhalika ikiwa mtu haipo katika itikafu, kwa maana akawa anatafuta muda maalum wa kufanya istighfar, wa kufanya tahlil, wa kufanya tasbih na kumhimidi Allah azza wa jalla, ili kuikuza nafsi yake, ili kuinyanyua nafsi yake na kuiweka katika sehemu ambayo inastahili nafsi hiyo. Hili ni katika jambo la msingi, mtu kujitahidi kuwa na lengo. Yuhadithu nafsahu bihadha al-amr, anaisemesha nafsi yake kuwa atalifanya jambo hili utapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, miongoni mwa makusudio na malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia ishari man alghani bihali alfaqir, kumfahamisha yule tajiri hali ya maskini aliyokuwa naye. Si Allah ameika jambo la alimsaku ani ta'am wa sharab min tului alfajr ila ghurubiha, tokea jua linapochomoza mpaka kuzama kwake. Kwa hiyo kuna muda ambapo yule mtu ambaye kikawaida yeye mlo wake anaupata katika hali ya kawaida, anahisi ile hali ambayo anakumbana nayo maskini. Kwa hiyo katika jambo litakiwalo pia mtu ajifunze ndani ya mwezi wa Ramadhani awe na juhudi wal karam wa i'ta'i lil masakin wal fuqara, awe ni mtu ambaye mwenye kuwapa maskini na wanyonge. Katika mambo ya kustaajabisha tunayokumbana nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani ndio inakuwa kipindi cha kuzidi ubakhili kwa watu, kwa ile wadhu yetu ambayo ipo. Yaani Ramadhani na kwando mwezi ambao mtu ataandaa bajeti hata ya miezi mitatu katika siku za kula mchana. Ataweka vitu kwa ajili ya Ramadhani. Alafu vitu vingi katika hivyo vitakuwa ni vyenye kuharibika, vyenye kutupwa katika madastibi, si vyenye kumalizika. Na Allah amekataza ifsad. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbu al-musrifin. Allah hapendi watu wenye kufanya israfu. Haina maana kwamba umejizuia na chakula toka asubuhi mpaka jioni ikawa ni sababu ya kuingia katika israfu, hali ya kuwa kuna wanyonge wengi wanahitajia chakula, kuna watu hata mlo mmoja, ile wajiba moja inawasumbua katika uhai wao. Wewe Allah amekupa riziki, una chakula cha miezi miwili au mitatu, ikawa mtu anakifanya israfu. Sasa yule tajiri hali anokumbana nayo ya njaa ile katika kufunga kwake Ramadhani, iwe ni sababu ya kumkumbuka maskini kwamba huyu naye anateseka katika siku za kula mchana kwa yale ambayo mimi nilokumbana nayo. Na hili Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni ajwadun nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan min arrihi almursala. Mtume alikuwa ni mkarimu wa watu. Ramadhani yetekana watu wawe wakarimu, lakini Ramadhani watu wengi tunakuwa ni wabakhili, tunakuwa ni watu wenye uadui, watu ambao hatuna huruma na watu. Mtu anakuwa hana huruma hata na jirani yake, hata na ndugu yake, pengine wa kuzaliwa, jamaa yake, hana huruma naye. Kwa hiyo Mtume alikuwa ni ajwadun nas, ni mkarimu wa watu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan min arrihi almursala, na alikuwa mkarimu mno anapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo lazima tuwe na sifa hii, hadha mina alkhisal Al-Karima ni katika mambo matukufu ambayo mwanadamu Muislam yatakikana ajipambe nayo, anatakikana mtu ajipambe nayo, awe na sifa ya kutoa. Jamani, kutoa si lazima nyumba yako iwe na mageti wala mafence au uwe na air condition ndani ndio huyu mwenye kutoa. Kuna wengine wakaona wao hawana haki ya kutoa. Kila mmoja anatoa kwa mujibu wa kadri yake na uwezo wake. Kwa hiyo wewe mpe ambaye yuko chini yako, Allah Azza wa Jalla atakitia baraka kile unachokitoa. Isiwe mtu nafsi yake ni ngumu kutoa na kuwa na taswifi nyingi, malengo mengi ambayo hayana faida ndani yake. Nitatoa, nitatoa, Ramadhani inapita hakufanya chochote katika mambo ya faida. Kwa hiyo wale wa kutoa zaka mwezi ni huu ambao uko mbele yao. Wale wa kutoa sadaka ni mwezi huu ambao uko mbele yao. Wale wa kutazama mayatima na maskini na wajane na wanyonge, mwezi huu ndo mwezi ambao ulikuwa wema wakiutumia katika mambo ya kheri mengi, hasa hayo ambayo ya kuwasaidia wanyonge na maskini. Ndugu zangu, katika jambo kubwa ambalo limeghafilika na wengi katika Waislamu ndani ya mwezi huu wa Ramadhan, ambayo ni katika malengo pia ya Allah Azza wa Jalla, bisharafihi au biishrafi, kwa kuutukuza mwezi huu, wa ta'dhimihi a'zam min ash-shuhuri min sa'iri ash-shuhur, na kufanya ni mwezi mkubwa kuliko miezi mingine, kwa sababu ya inzali al-Qur'an fi Ramadhan, kuteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo Muislamu nitaikana akithirishe katika kuisoma Qur'an. Katika malengo ya Ramadhan ni al-ikthar min tilawati al-Qur'an, kukithirisha kuisoma Qur'an. Wengi wetu huwa tuna mambo ya kututia ubize mpaka nafika wakati mtu yamdhi alayhi al-yawm, pengine siku nzima itapita au inapita ile lile kumi au unamalizika mwezi. Ile jitihada ilikuwa ni siku za mwanzo tu, siku za mwanzo masha Allah, ukimpigia simu ukimuuliza anasoma Qur'an. Lakini kile Ramadhani inavyokwenda ndivyo watu wanavyopungua. Nani katika mambo ya ajabu ya zama za leo, Mtume alikuwa inapoingia Ramadhani yukthiru mina yajtahidu fil ibada ma la yajtahidu fi ghairihi, wa kana idha dakhala al ashru yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi, inapoingia kumi la mwisho jitihada yake inakuwa kubwa zaidi kuliko yale makumi mawili ya Ramadhani. Lakini sasa sisi ikiingia Ramadhani, siku tano za mwanzo zile mashallah, mpaka msikiti utajaa, tunasema kuna harusi msikitini, kumbe wewe kuna vichaa vishaingia kuja kusali, watu washakuja msikitini kusali. Lakini kila Ramadhani inavyokwenda ndivyo watu katika tarawehi wanapungua, ndivyo katika watu katika sala za jamaa wanapungua, kwa sababu watu wote wameshughulishwa na siku mbili au tatu ambazo zitakuja baada ya Ramadhani. Na huu ni katika msiba ambao sheitan yulabisa ala kathiri minan nas, anawachezea watu wengi. Kwa hiyo tuwe na jambo la al-ikthar min tilawati al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla amewasifu waja wake wenye sifa hii, innal ladhina yatluna kitaba Allah, wale ambao wenye kukisoma kitabu cha Allah ni hii Qur'an. Na Mtume amesema as-siyam al-Qur'an was-siyam yashfa'an lil-'abd yawm al-qiyamah, funga na Qur'ani vinakuja kumwombea mja siku ya kiyama. Wangapi katika Uislamu Ramadhani inamalizika mtu hajamaliza pengine hata mara kumi au mara tano au mara mbili au mara 15 hajamaliza, bali kuna Uislamu mpaka leo miaka nenda miaka rudi hata mara moja ile kuimaliza Qur'ani katika umri wake hawezi jambo hili. Lakini hodari wa kujua timu za mipira, nani kachukuliwa katika yani mchezaji mpya, nani sasa hivi hayuko, nani anaongoza katika kulipwa mshahara mkubwa, nani na nani katika waimbaji, huyu kamchukua yule, huyu kamchukua yule. Haya ndio mambo ya kipumbavu ambayo yamejaa katika masimu ya watu, yamejaa katika akili za watu, ikawa Qur'ani haina nafasi katika maisha ya Muislamu. Na hichi ni kilio ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikililia, kwamba watu wangu wameihama Qur'an, wameihama Qur'an, wakawa kama vile makafiri, ja'alu al-Qur'an 'idhim, wamefanya Qur'ani ikawa matabaka matabaka, wanaisoma na kuiacha. Katika jambo la msingi la kulifanya na kuliwekea malengo, wayuhadithu ar-rajulu nafsahu annahu yajtahidu fi Ramadhan fi tilawati al-Qur'an, ni mtu kupambana katika kuisoma Qur'an. Huu ni mwezi wa Qur'an, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Kwa hiyo Muislamu anajitahidi na katika malengo anayojiwekea ni kuikithirisha kuisoma Qur'an. Wallahi katika jamii zetu haya mambo yako mbali, na pengine ukiambatana baadhi ya watu unakuta haya mambo hayapo kabisa. Lakini ukienda katika miji ya wenzetu,
namna wanavyoishi katika mwezi wa Ramadhani, namna mabadiliko yao yanavyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, namna hali zao zinapokuwa katika Ramadhani, tuseme wallahi sisi tuko mbali na watu hao. Watu wamekithirisha, wamejiandaa. Unamkuta mtu amefanya tashmiri, yani ameandalia, amepania kabisa katika kuimaliza Qur'an, pengine siku ya tatu, siku kisha maliza. Soma tarehe ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani akihitimisha, katika baadhi ya imekuja kila siku akihitimisha Qur'an. Sisi leo tuko wapi na watu hao? Tuko mbali kabisa. Basi hata mara tatu, hata mara nne, ara mara 15 ukawa unasoma Qur'an na unajiwekea utaratibu wewe mwenyewe, sikusikiliza tu, wewe mwenyewe ukawa unajiwekea utaratibu wa kusoma Qur'an na kuimaliza. Haya ni katika malengo, wallahi ni katika mambo ya msingi mno, na sisi utatukuta tuko mbali katika hili. Ametaja maulama wanataja athari ya Ibn Umar, anasema kana al-fadhil minna yaqra'u 10 ayatan min al-Qur'an la yatajawazuhunna hatta ya'rif bima'anihinna wa ya'mal bihinna. Alikuwa mbora wetu sisi masahaba, akichukua aya 10 ndani ya Qur'an, hazikiuki hizo mpaka azijue maana yake na zifanye kazi. Walikuwa katika Qur'an alimun, kanu fil Qur'an alimun qari'un, walikuwa ni watu wenye kujua maana yake na wenye kuisoma Qur'an. Na hivi ndivyo walikuwa masahaba ridwanullahi alayhi fi sahati al-ilm ulama, katika upande wa ilmu hawakuwa ni wajinga kama baadhi ya watu wanavyosema sahaba mslimu akaanza kulingania watu. La, sahati al-ilm walikuwa katika upande wa ilmu ulama, wa fi sahati al-jihad mujahidun, katika upande wa jihad walikuwa kweli, wa fil ibada raki'un sajidun, na katika ibada walikuwa ni watu ambao wenye kukithirisha kufanya ibada mbele ya Allah azza wa jalla. Amalu Allah biqulubihim waliamiliana na Allah kwa nyoyo zao, wa asharu an-nasa biabdanihim, walishanganyika na watu kwa miili yao, walikuwa ni watu waheri, watu bora, khairul jirani lijiranihim, majirani bora kwa jirani zao, wa khairul azwaji liazwajihim, walikuwa ni waume bora kwa wake zao, wa khairul abai liabnaihim, walikuwa ni mababa bora kwa watoto wao, walikuwa ni watu waheri wenye kujua thamani ya kile ambacho wanachokifanya katika ulimwengu. Na katika muda ambao walikuwa hawaupotezi ni muda wa mwezi wa Ramadhani, walikuwa kikithirisha katika kuisoma Qur'an, kwa kuwa ilikuwa mbele ya macho yao aya inawapitia, ayyaman ma'dudat, masiku machache. Na kweli masiku machache, kumbukeni, tazameni yale ambayo tuliyopita katika masiku ya mwaka jana, si siku chache tu zilipita, haraka haraka, pengine mtu kuna baadhi ya matukio anayakumbuka, lakini ishamalizike, ishatoweka. Ramadhani imebeba yale ambayo tuliyofanya, ima ya khairi mbele ya Allah iwe ni tija kwetu sisi, au ya shari Allah tukinge nayo iwe ni hasara juu yetu. Kwa hiyo katika mambo ya kuyafania ambayo pia ni katika malengo ya kumfanya mtu apate takwa na kumfanya mtu apate ziada ya al-khawf min Allah na kumfanya mtu awe karibu mbele ya Allah azza wa jalla, ajue lengo katika malengo ya mwezi wa Ramadhani ni kukithirisha kuisoma Qur'an, na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Kadhalika katika jambo la msingi, ndugu zangu, katika mambo ya kumalizia ambayo itamfanya mja kuwa na jitihada na kupania katika kuendea malengo ya ibada na lengo la Ramadhani ni qiyamul layl, ni kisimamo cha usiku. Kisimamo cha usiku ni katika jambo tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna Allah faradha alaykum as-siyam wa sanantu lakum al-qiyam, Allah amefaradhisha juu yenu nini? Funga, na mimi nikasunisha juu yenu kisimamo. Kwa hiyo jitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani isikupite siku. Si mwanamme, masha Allah, hii ni katika neema. Allah amekujalia kuwa mwanamme ni neema. Walaysa dhakaru kal untha, wewe huna muda wa kuwa ni nafisa katika ibada zako, siku zote ni mwenye kufanya ibada. Kwa hiyo tukikuona nje umekaa, watu wanasalia jeneza au wanasali, alafu baadaye wanasalia jeneza, umekaa nje usali, ima utakuwa na hedhi au nifasi, kwa sababu ndio watu wenye udhuru. Kulikuta jenadume likaa nje, watu wanasali, huu ni mtihani mkubwa. Nasalullaha salama. Kwa hiyo katika jambo la msingi la kulipania ili uweze kufikia katika yale malengo ya Qur'an ya siyam, kwamba iwe ni madrasa, kadhalika ikuhimize katika jambo la khairi, uwe ni mtu mkarimu, uwe ni mtu ambao una ukuruba mbele ya Allah azza wa jalla, ni kuhakikisha unasimama usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hii ni bishara kubwa ya mtume kwamba mtu atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani kwa kuamini kwamba nilifanya ni katika jambo la khairi, tena kwa kutaraji malipo mbele ya Allah, anasamehewa madhambi yake yaliyopita. Na tazama jambo la ghufranu dhunub ambalo tumelitaja. Kadhalika atakayesimama katika Lailatul Qadr, na ili uweze kuwa na hakika kwamba umesimama Lailatul Qadr, usimame usiku wote ya Ramadhani yote. Atakayesimama Ramadhani yote uhakika ameipata, ameipata Lailatul Qadr. Kwa hiyo eka azma, usiwe katika wale ambao leo wanasali kesho wanaacha, au kuna wengine wanasali pamoja na imam kisha wanakatiza wanaondoka. Wewe anza kusali pamoja naye mpaka umalize pamoja naye, lakini hakikisha kwamba siku zako zote 29 au 30 unazitumia katika jambo la kusimama usiku kusali sunna ya tarawih ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameisunisha. Ndugu zangu, ibada hii ya funga ni ibada adhim na ibada tukufu, na ina fawaidu nyingi mno katika afya ya mtu, katika kumuondoshia matatizo mtu, katika kumwepusha na maradhi, kadhalika kumkurubisha kwa Allah azza wa jalla. Lakini kubwa kuliko yote, imtithala li awamirillah. Sisi tunafunga mwezi wa Ramadhani kwa kutekeleza maagizo ya Allah. Kwa hiyo fahamu kwamba funga yako ya Ramadhani bimtithalika awamirillah, kwa kule kuyatekeleza maagizo ya Mola wako, una ujira mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo iandae na itengeze ili iwe ile ambayo itakayosimama kukuombea yaati alquran wasiyam fayushafiani fayaqulu siyam ya rabbi mana'tuhu at-tawma at-ta'ama at-ta'am washarab fasafini fiya au fihi, naomba unikubalie uombezi wangu kwake, nimemzuilia kula na kinywaji waljimaa na jimaa pia, niombe naomba unikubalie msamaha kwake yeye. Allah azza wa jalla anamkubalia, anayekubalia funga kwa kuwa uliitekeleza katika namna iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo haya yote tunayoyafanya katika dunia, sisi tunataraji ujira kwa Allah azza wa jalla. Ifike wakati mtu anaingia katika pepo na aepushwe na moto. Na haya ndio malengo makubwa katika ibada zote tunazozifanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza. Huyu ndio aliofanikiwa. Aliofanikiwa sio kwa na gari nzuri wala maisha mazuri wala cheo kizuri wala biashara zake zinaenda. Aliofanikiwa ni mtu ambaye ameokokwa, ameokolewa na moto wa Allah na akahukumiwa kuingia katika pepo. Na ili mje ayaweze haya, lazima awe ni muwahida. Jambo la mwanzo ampwekeshe Allah azza wa jalla katika amali zake. Kwa hiyo funga yako ili iwe natija mbele ya Allah, hakikisha humshirikishi Allah na kitu chochote, sio mizimwi ya katika familia yako, wala mapango uliyokuta katika mashamba ya wazee wako, wala makaburi unayokuta katika jamii ya watu wa Kambwani ya masharifu au wengineo, umshirikishi Allah azza wa jalla na kitu chochote. Na ili uifahamu shirki, na ili uifahamu shirki ambalo ni jambo la balaa, lazima ujifunze dini yako. Na ibada ili uifanye katika njia ya usawa, lazima ujifunze dini yako, uwe na muda wa kukaa darasani na kusoma na kusikiliza. Qala Allahu qala ar-rasul, hiyo ndio salama yako, hiyo ndio salama yako, hakuna salama nyingine. Anayetaka dunia fa alayhi bil ilm, waman arada al-akhirah fa alayhi bil ilm, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah. Kwa hiyo nahnu nuwasi nusi an-nas bi talab al-ilm ash-shar'i, tunawahusia watu katika jambo la kutafuta elimu ya kisheria ili wafikie katika malengo ya ibada zao. Maudhui ndio ile ile, ili wafikie katika maqasid al-ibada, wa khasatan tumezungumzia hasa ibada ya funga, ili pia funga ifikie katika tija. Awe anajifunza mtu ibada yake. Wewe unamwabudu Allah kwa ujinga, hakuna dhambi kubwa aliyoasiwa Allah kuliko hiyo ya ujinga, kwa sababu huna uhakika na unachokifanya. Na masha Allah, misikiti kama hii ipo ya kheri, na wako walimu wanasomesha tulabu ilmu, wanasaidia ndugu zao. Watu katika mtaa kama huu waithamini kheri hii na wajue fadhila ya kheri hii, na wamshukuru Allah azza wa jalla kwa kuwapa kheri hii. Katika mambo ambayo ya kumshukuru Allah katika miji yetu, kuwa kuna muda wa mtu kuwa anasikiliza maneno ya kheri bure, hakuna kumlipisha, lakini watu wako mishughulishwa kabisa. Ukisikia ngoma hapo, watu wanavyojazana kama vile wamealikwa, lakini katika maneno ya kheri haya ambayo nafsi yanayachukia mambo kama haya, watu wengi wanakuwa mbali. Kwa hiyo tujitahidi katika jambo la kumwabudu Allah na kuendea malengo ya ibada zetu, na hayo ili tuweze kuyafanikisha, lazima tuwe na muda wa kujifunza ilmu, elimu ya dini ya kisheria iweze kutuongoza katika jambo hili. Bila shaka nimezungumza mengi, lusibu min Allah azza wa jalla, na yale ambayo imetokezea nguvu na kasoro ni kutokana na zalla za shaitani na nafsi zetu. Namwomba Allah atuhifadhi na atukinge.